Milí posluchači dvojky, sestra mého přítele si pořídila nového pejska z útulku. Prý dva dny nechápal, že našel nový domov a třetí den jí skočil do postele, no a už tam zůstal. Kamarádka vlastní bílého labradora a k němu si o Vánocích vzala ještě štěně Fenku černého labradora. No a to je divous, jak se patří. Fenka dnes po procházce vytrhala na zahradě pár květin, vyhloubila pět děr a pak ščumákem od hlíny chlemtala vodu z misky, do které si namočila všechny čtyři packy. Mít psa je dost namáhavá záležitost, ale psí láska stojí za to. Ona je jakákoliv láska vždycky dost velká dřina. Omeletky právě začínají a já doufám, že víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, dnes v omeletkách budeme probírat vzpomínky. Vzpomínky se pochopitelně dají přežít. Vzpomínkami se často neustále žije. A vzpomínkami se dost lidí živí. Třeba historici. Ti ví, že dějiny, to je vzpomínky lidstva, se mohou stále měnit. Ale lze taky nad nimi stále bádat, protože dějiny existují od nepaměti, no a proto si je nikdo nikdy nepamatuje. Často se lidé živí psaním memoárů, taky píší proto, aby se podělili o své vzpomínky s těmi, kteří v dobách jejich působení nedokázali správně rozpoznat jejich genialitu. Anglické přísloví praví, vzpomínky jsou deník, který si člověk nosí pořád sebou. A já se teď ponořím do vzpomínek. Psát jsem začala, když jsem byla malá. Můj tatínek psal na stroji básně pořád. Připadalo mi proto normální, abych taky psala básně. Má první báseň vznikla v 5 letech, kdy byl otec zaměstnán jako bagrista na nábřeží. Překládal tam hory písku a nechodil moc brzo domů. Poznamenalo to mou nejranější tvorbu. Možná jste už mé první literární dílo slyšeli. Já jsem tehdy napsala. Byl jednou jeden táta a ten na pracovišti pořád byl. A když ne, tak v hospůdce seděl a pivo pil. Já jsem vždycky ze všeho nejradši četla a jedla. Když mi bylo 12, objevila jsem knihy. A taky jsem objevila plněné koláčky, plundry. Marmeládový za 45 haléřů a tvarohový za 55. Myslím si, že ve 12 letech jsem dala svému životu směr a ten by se dal pojmenovat jako literatura s dietou. Jednomu mému kamarádovi řekl lékař, že by měl začít běhat, aby si prodloužil život. No a když jsem kamaráda začas potkala, ptala jsem se, jak mu to jde a on odpověděl. Ten doktor měl pravdu. Už teď se cítím o 10 let starší.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes jsme omeletky naplnili vzpomínkami. No a tak vzpomínám na otce. Můj otec to kdysi díky předsudkům neměl moc snadné. Nebyl Čech. Měl dlouhý nos, zrzavé vlasy a nosil brýle. Šlo to tak daleko, že když musel dělat bagristu, tak si brýle sundával a tajil je, aby si jeho spolupracovníci nemysleli, že je nafoukaný. A taky jednu dobu dělal číšníka, ale to brýle musel nosit, protože by vůbec neviděl hosty. A tehdy bylo docela běžné, tatínek byl číšník v hospodě ve 4, že na něj hosté volali, ještě jedno pivo, doktore. Když syn Petr nastoupil do první třídy, nelíbilo se mu v kolektivu. Doporučili nám poradit se s psychologem. První otázka, kterou psycholog Petrovi položil, zněla, tak mi pověz, co jsi, kluk nebo holka? Holka, nezaváhal Petr, já jsem stuhla. A psycholog si něco zapsal a pokračoval. No dobře, a čím bys chtěl být, až vyrosteš? Prodavačkou. No to už jsem nevydržela. Petře, vzpamatuj se, proč říkáš takové věci? A Petr se zamračil. Když se mě ptá na blbosti, tak mu je říkám. Nedávno jsem měla v pořadu v divadle Milana Drobného a vyprávěla jsem mu, jak jsem umírala smíchy na večírku, kdy couval před svou žárlivou ženou a žárlivou přítelkyní tak poděšeně, že mu ze skříně na hlavu spadla váza s jehličím a doslova dostal studenou sprchu. Ani teď se Milan Drobný moc nesmál. Za to v publiku byl slyšet ohlušující řev a vyšlo najevo, že se smíchy svíjí můj producent, protože ten jediný věděl, že jsem úplně mimo a že ta váza spadla na hlavu producentovi Miličovi. Lidé vůbec nejčastěji vstupují do přírody za zdravím. Taky jsem tam párkrát takhle vstoupila. Jednou jsem se napila z horského potůčku a posílil mě tak, že jsem dostala tyfus. No a pak jsem chtěla dopřát čerstvý vzduch svému miminku. Když bylo dceři půl roku, tak jsem bydlela na samotě v jižních Čechách. A pod námi bylo pole hnojené tak pronikavě, že jsme ze zápachu až plakali. A jednou, to jsme byli v domě jenom já, dcera a moje kamarádka s ročním synem, nám asi v 5 ráno začal někdo šíleně bušit do dveří. Báli jsme se a děti brečeli. A v rukou jsme třímali sekery. No a pak jsme v šoku zjistili, že na dveře doráží liška. Divné bylo, že tak intenzivně chtěla bydlet s námi. A já jsem si vzpomněla, že mi otec jednou vyprávěl, že k němu na palouce na Ukrajině přišla srnka, že mu jedla z ruky a že pak ležel 3 týdny v nemocnici a dostával denně obrovské injekce do břicha, protože ta srnka byla vzteklá. Přítelkyně tehdy vzala hrábě, vyskočila z druhé strany domu z okna a vydala se do vsi pro pomoc. A tam se jí všichni dost smáli. Ale nakonec přece jenom někdo přijel z družstva. Liška mezi tím zmizela. Našli jsme ji u studny. Byla mrtvá a měla vypálené oči. Někdo z družstva nás uklidnil, že je slepá proto, že prošla bramborovým čerstvě chemicky ošetřeným polem. Tím polem, které jsme měli před našimi okny a občas jsme si z něj sebrali zdravou bramburku. No a pak se opravdu zjistilo, že liška byla vzteklá. Hygienici vystříkali celou zahradu a my jsme 3 dny nesměli vycházet ven. No pak byla má dcera větší. A já jsem v zájmu jejího zdraví obstarala chalupu. Byla tak vlhká, že nám rostly v předsíni choroše. A vždycky, když jsme přijížděli, tak šel první manžel s lopatou, protože v ložnici bydlela kuna. S dcerou jsme na této chalupě strávili asi 5 let. A 5 prázdnin jsme každých 30 minut šílenou rychlostí pádili z naší zahrady, protože jsme unikali náletu včel. Včely měli sousedi. Trpělivě nám vysvětlovali, že včely člověka nenapadnou, že jen přes naši zahradu létají za sluncem na jih a že jsou agresivní jen tehdy, když je před bouřkou a nebo jsou špatné roky. S dcerou jsme před včelami utíkali od roku 1985 do roku 1989, no a to byla špatná léta. Jednou včely naše 5letou holčičku poštípali do hlavy. Musela jít do nemocnice, tam byla na kapačkách a pak ji pustili. A měla strašně oteklou hlavu. Hlavu měla prostě jako kýbl. Oči jí nebyly vidět a rty měla naběhlé, že nemohla mluvit. A byli jsme s ní na koupališti. A mně se chtělo plakat, když jsem viděla, jak si s ní nikdo nechce hrát. Jak před ní děti prchají a jak je má holčička honí a pak jim upěnlivě říká: ale předvčírem jsme si spolu přece hráli, vzpomeňte si. No a my teď nesmíme zapomenout na písničku.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o vzpomínkách jsou dnešní omeletky. Má máma se vždycky dožadovala nejnovějších zpráv ze školy. Každý den obvyklá otázka, co bylo ve škole nového? No a po čase jsem si všimla, že mě matka vlastně neposlouchá, co jí říkám. Něco jsem odpověděla a následovala obligátní připomínka. No, musíš se příště víc snažit. Jednoho dne jsem na její pravidelnou otázku odpověděla. Dneska jsem praštila chemikáře a šmálem upad. A máma pokývala hlavou a pravila. No, musíš se příště víc snažit. Mozek má centrum pro vůně hned vedle centra pro emoce a paměť. A proto vůně jídla dokáže vyvolat vzpomínku rychleji než fotografie nebo hudba. Psychologové zjistili, že mozek si mnohem silněji ukládá trapné momenty než ty dobré. Většina lidí si nepamatuje nic z prvních 3 až 4 let života. Ne proto, že by se nic nedělo, ale protože mozek ještě neuměl vzpomínky ukládat jako příběhy. Proto je taky možné, že vaše nejstarší vzpomínka je vlastně něco, co vám tolikrát vyprávěli rodiče, až jste si to začali pamatovat. Strašně moc často vzpomínám na prázdniny, když jsem jako malá jezdila do Pecky. A nemohu zapomenout na bramborové placky podle paní Stuchlíkové. No a my si je teď spolu děláme. Na bramborové placky podle paní Stuchlíkové potřebujeme 1 kilo brambor, hladkou mouku, 5 stroužků česneku, sůl, pepř a máslo. Syrové brambory nastrouháme na jemném strouhadle, slijeme vodu, osolíme a zase scedíme. Přidáme hladkou mouku. Sypeme ji tak dlouho, dokud těsto nebude připomínat hustou kaši. Potom opepříme a přidáme 5 stroužků česneku. Sběračkou vlijeme, těsto ale není moc řídké, takže vlastně spíš ho tak rozetřeme, přímo na teflonovou pánev, bez tuku. Ta placička by měla být velká jako počálek z kávového servisu. Potom ji rychle otečíme špachtlí a pečeme tak minutu z každé strany. A potom osolíme a omastíme osoleným rozpuštěným máslem. A aby máslo nekapalo, tak placičku zavineme jako mini palačinku, no a rychle ji šoupneme do pusy. A je to strašně dobré.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes plné vzpomínek. A tak se mezi vzpomínky dost dobře hodí má povídka s názvem Jelita máme v rodině. Mé dceři konečně přivezli kuchyň. V duchu poslední doby maličko připomíná patologii s elegantními mramorovými plochami, speciálním nerezovým nádobím a prázdným pultem, který čeká uprostřed místnosti na zohavenou mrtvolu. Má dcera asi hodinu po instalaci přiběhla do mé gastronomické svatyně, smetla ze židle kupu novin, osladila si medem čaj, který si nalila z konvičky ve tvaru medvěda a zeptala se, jaký bylo první jídlo, který si pamatuješ? Mé dceři šlo o to, aby otec jejího dítěte, její přítel, s kterým bude mít možná někdy svatbu, poprvé v jejich nové kuchyni ochutnal něco tak úchvatného, že to bude nezapomenutelné. Trvalo mi to asi hodinu. Seděla jsem ve tmě, koukala na temnou Vltavu pod našimi okny a snažila si vybavit lahůdku, která mi uvízla v mé zvětralé paměti. No a pak to najednou přišlo. A i když venku sprostě vládla deštivá, mlžnatá zima, tak jsem ucítila vůni horkého léta. Slunce, které vyhřálo trávu u lesa a klády, z kterých tekla pryskyřice jako těžké slzy. A navzdory idylickému obrázku, úplně první jídlo, jehož chuť si vůbec dokážu vybavit, je velice neromantické. Je to totiž krevní tučnice. To bylo tak. Jezdili jsme tehdy na letní byt do Podkrkonoší. Byli jsme hodně chudí. Nikdy mě to sice nenapadlo, ale s odstupem let mi došlo, že důvodem našeho prázdninového stereotypního jídelníčku byl právě nedostatek peněz. Máma byla učitelka. Brala, jako ostatní učitelé, vždycky málo. Za to měla 55 dní léta úplné volno. Do Podkrkonoší jsme jezdili proto, že městečko Pecka bylo vyhlášeným rekreačním střediskem za první republiky. A můj tradic dbalý otec i později odmítal připustit jinou, socialismem dost hnusně poznamenanou podhorskou realitu. Protože jsme neměli na drahé kotlety a vinné klobásy, koupila moje máma do zásoby konzervy krevních tučnic. Šlo vlastně o osolenou, zahuštěnou vepřovou krev. Později se prodávala i husí krev. Ta se však považovala za lahůdku a byla proto mnohem dražší. Krevní tučnice byla v podstatě stejná, jako je náplň v jelitě, bez krup a žemlí a bez koření a bez střívka. Jedna konzerva stála tehdy 3 koruny a máma obsah smažila na cibulce s trochou česneku a jako přílohu jsme tradičně měli vařené brambory a salátovou okurku nastrouhanou v sladko-kyselé, dost opepřené zálivce. Na brambory máma vždycky ukrojila kousek másla a taky je někdy posypala šnitlíkem. V mých vzpomínkách byly brambory jásavě žluté. Tučnice, bože, to je hnusný výraz, se mi kořeněně rozplývala na jazyku a okurkový salát chladivě osvěžoval. Ještě teď mám na tohle jídlo chuť. Přísahla bych, že od té doby jsem na žádné zabijačce nejedla nic lahodnějšího. Vždycky jsme obědvali v malém pokojíku, který nám naši letní domácí zařídili na půdě. Viděli jsme oknem lesy a kopce a když bylo jasno, dohlédli jsme až ke špičce Sněžky. Půda voněla senem, dřevem a prachem, ale tehdy jsem ještě neměla alergii a tak mi to nevadilo. Byla jsem dokonce natolik fit, že jsem mohla mít i kočku. Vozili jsme ji na prázdniny z Prahy. Vodila jsem Číču na obojku a okolní místní kočky si o ní museli myslet, že je retardovaná. Číča si z nedostatku udělala ctnost. Tvářila se arrogantně. Seděla na okně jako sfinga a kocouři z celého kraje po ní šíleli. Když jsme neměli prajít, jedli jsme houby. Každý den ráno v 9, ať lilo nebo bylo vedro, vzal můj otec vyřezávanou hůl a zavelel do lesa. A já šla, dost neochotně. Lákala mě úplně jiná zábava. Chtěla jsem s Květou Rulfovou sedět na pumpě a šít na panenky. Chtěla jsem s Janou Zejfartovou jít k potoku a vyhlížet kluky. A taky jsem chtěla s Danou Reinhartovou sjíždět po zadku po schodech z půdy až do sklepa. Ale ne, musela jsem do lesa. A z lesa jsme nosili úlovky. V Podkrkonoší dodnes rostou hlavně suchohřiby. Jejich sametově hnědé hlavičky jsem vyhlížela v Roští a v Borůvčí a pak jsme je doma měli buď na sádle s kmínem a vejci, anebo taky se zelenou paprikou a uzeným špekem. A když jsme měli štěstí, dali jsme si bedly jako řízky, anebo jsme si pravé hříbky osmažili v pařížském těstíčku. A taky jsme zavařovali ryžce a občas otec našel syrovinku a tu mi pak nakrájel a posypal solí. Mé prázdninové zážitky v dceři probudily její vlastní teenagerské vzpomínky. Nebyla jsem nadšená, měla jsem totiž špatné svědomí. Když bylo mé dceři asi 13, rozhodla se, že jíst maso je odporná záležitost. Stala se vegetariánkou. Ve 14 se přidala ekologicko-ekonomická uvědomělost. Má dcera nejen nejedla maso, lososa a vejce, ale odmítala vše, co vyrobili nadnárodní korporace. Bylo dost vysilující jí živit. Můj muž si pořídil lupu, aby dokázal přečíst miniaturní písmo s informacemi o původu potravin. Byli jsme v šoku z toho, že téměř všechno, co se nám dostalo do kuchyně, vzniklo díky nadnárodním korporacím. A abychom vůbec měli co jíst, tak jsme původní obaly likvidovali a často jsme je, jak špioni, vynášeli za tmy z bytu a házeli je do odpadkových košů daleko od našeho bydliště. Naše veganská dcera byla totiž nejenom bystrá, ale i děsně podezřívavá. Fakt to bylo dost náročné. I o dovolených. Tehdy jsme jezdili do Rakouska k jezerům a Natalka konzumovala jenom koblihy a chleba se sýrem. No a proto jsme byli v šoku, když si najednou suverénně objednala blutwurst. Dcera neuměla německy. Nevěděla, že blut je krev a wurst buršt. Papala v domnění, že jde o něco zcela nezávadného, snad ze soji a zeleniny, a byla nadšená. My jsme zbaběle mlčeli. Byli jsme taky nadšení, že dítě konečně pozře něco, co má bílkovinu. A možná jsme byli sticha i ze zlomyslnosti, protože jsme byli přesvědčení, že dceřino vegetariánství je jen trapná puberťácká póza. V každém případě, z dceřiny jelitové záliby a z mé posedlosti po tučnicích vyplynulo jasně, že gastronomické geny se u nás v rodině dědí. Z čeho byla ta tučnice? Zeptala se dcera. Z krve, jako blutvorst, řekla jsem a dcera trošku zbledla a pak řekla statečně, jako by nic. A něco jiného jste už v pece nejedli? No a já musela rozkošnicky mlasknout, protože jsem si vzpomněla na úžasné bramborové placky naší paní domácí Ludmily Stuchlíkové. Pekla je přímo na peci a k nimi často nandala plný talíř kysela. A co mám teď mami uvařit, aby na to Tomáš nezapomněl? Všechno, co jsi mi řekla, je moc staromódní. Víš co, já udělám lazaně. Mrzelo mě, že jsem svou dceru neinspirovala, ale moje staromodní chutě inspirovaly mě a já se rozhodla, že si zmapuju, co památného jsem snědla a co by stálo za to si zopakovat. Má dcera dělala lazaně asi 2 hodiny. Udělala bešamel, dusila rajčata, krájela cibulku a smažila maso. Přitom měla puštěnou televizi a kochala se sexepílem Hugha Granta v často reprízované komedii 4 svatby a 1 pohřeb. Kochala se tak mocně, že na lazaně, které se pekly v troubě, úplně zapomněla. Z grantovského vytržení vytrhl až její přítel. Vrazil do dveří, vyrval z trouby černou specialitu, otevřel okna a zařval. Ty seš takovej debil! No a tento příběh nakonec našel svou poentu. Jsem totiž přesvědčená, že tohle Tomášovi, má dcera, jen tak nezapomene.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Jelita máme v rodině, se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou. No a teď je na řadě posluchačský příspěvek. Přečtu vám text, který do omeletek na Dvojku poslala posluchačka paní Petra Santlerová. A její příběh se jmenuje Izolepa na všechno. Každý muž má nějaký nástroj, kterému bezmezně důvěřuje. Pro mého muže to není vrtačka, ani sada francouzských klíčů. Je to izolepa. Ano, ta šedivá, univerzální, všemocná páska, která dokáže všechno, alespoň podle něj. Rozbije se něco, nevadí, máme izolepu. Je to jako reflex. Ještě ani neví, co přesně se pokazilo, ale už míří pro svoji roli zázraku. Prasklý hrníček, nevyhazuj, to spravím. No a najednou má šálek, který působí jako umělecký projekt. Kávová elegance přelepená 3 vrstvami stříbrné pásky. Když se z ní napiješ, jemně ti páchne lepidlo. No ale drží. Uvolněná židle? Stačí pár otoček kolem nohy. Nyní při každém usednutí završeš jako lodní stěžeň ve vichřici. No ale on je spokojený. Židle žije. Únik vody pod řezem? Hele, to je jenom drobnost. Utěsním to izolepou a pak to dotáhnu. Když to nestačí, přidá další vrstvu. A další. Po pár dnech se pod řezem leskne stříbrná kupa, která by mohla být novým druhem moderního umění. Logika opravy? Jednoduchá. Když to nejde spravit, přilep to. Když se oprava nezdaří na poprvé, není důvod panikařit. Řešením je vždy více izolepy. Jeho víra v tenhle postup je téměř náboženská. Kabely trčící ze zdi? Přelepeny. Vylomená klika? Spevněná páskou. Závisné světlo, které visí na křivo? Není problém. Páska to držela včera, drží to i dnes. A když jednou přemýšlíš, proč se ti nedají otevřít zásuvky, zjistíš, že její dno je přelepené, protože se tam něco vyklalo. Dialogy v duchu pásky. Ty, myslíš, že bychom to raději neměli spravit pořádně? On, no ale to drží a hlavně bylo to rychle. Ty, možná rychle, ale podívej se na to. On, funkční design, až to uvidí kamarádi, budou to chtít taky. Kamarádi většinou chtějí spíš novou židli, než záchodové prkénko polepené izolepou. Estetika druhořadá, funkčnost vítězí. Je to zvláštní kouzlo. Ty chceš estetiku, on chce výsledek. A když páska drží, pro ně je hotovo. A nevadí, že to vypadá jako výtvor McGuire s rozbitým pravítkem. Důležité je, že už to nepadá. No zatím. No ale co je nejkrásnější? On se vždycky otočí a hrdě řekne, vidíš? A nemuseli jsme volat opraváře. A ty přemýšlíš, jestli ten opravář by nestál za to, no ale už je pozdě. A stejně. Přestože některé věci doma vypadají jako vystavené na výstavě kutilství ve 4D pasce, ty víš, že to dělá z lásky. Prostě chce, aby to fungovalo, aby sis nemusela dělat starosti. A i když jeho řešení nejsou zrovna z katalogu nábytku, v sobě nesou jedno – snahu. No takže nakonec, když vidíš, že něco opět zpevnil a ta věc drží silou lepícího zázraku, jen se usměješ. Možná nevíš, jak dlouho to vydrží, ale víš, že to udělal s nejlepším úmyslem. A možná jednoho dne mu koupíš jeho vlastní kufřík na nářadí s výhradním oddělením jen pro izolepu, protože víš, že on bez ní není úplný.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Izolepa na všechno. Tak se jmenoval příspěvek posluchačky paní Petry Santnerové, který jste slyšeli před písničkou v omeletkách. A snad vás poslech inspiroval k tomu, abyste si taky sedli nad počítač nebo nad papír a napsali jste mi do omeletek své vlastní zážitky a vzpomínky. A texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné, pravil myslitel Lichtenberg. A říká se, že vzpomínky jsou zvláštní, protože ty dobré se zdají kratší a ty trapné nekonečně dlouhé. A dánské přísloví říká, vzpomínky jsou poklad, který nikdo nemůže ukrást. No a já říkám, užívejme života, ať máme na co vzpomínat. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.